สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนยอมรับคำตอบของประธานาธิบดีปูตินที่ว่ารัสเซียไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐแต่ก็บอกว่าตนเชื่อรายงานข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์หลังการชุมนุมประท้วงของชาวฟิลิปปินส์ราว 3,500 คนที่ขับไล่ผู้นำสหรัฐและเตรียมเข้าประชุมสุดยอดที่สำคัญของสมาคมอาเซียน2ครั้งในวันจันทร์และวันอังคารนี้ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์คาดหวังว่าผู้นำสหรัฐจะไม่หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นหารือระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์วันนี้เรามีรายงานความคาดหวังของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนจากสหรัฐในการประชุมสุดยอดของอาเซียนครั้งนี้รวมทั้งรายงานนโยบายของไต้หวันที่จะสร้างสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศในเอเชียเพื่อที่จะดึงประเทศเหล่านี้ให้มีความสัมพันธ์กับไต้หวันมากขึ้นวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับรวมทั้งรายงานด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กล้องดูดาวพิเศษขององค์การนาซาที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินโบอิ้ง747ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าตนยอมรับคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงฮานอยร่วมกับประธานาธิบดีของเวียดนามในช่วงสุดสัปดาห์ผู้นำสหรัฐก็กล่าวเช่นกันว่าตนนั้นเชื่อในรายงานที่บ่งชี้ในทางตรงกันข้ามจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียนั้นก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐถึงจะกล่าวยืนยันว่ามีความเชื่อมั่นในการทำงานของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐก็ตามแต่ก็ย้ำจุดยืนของตนที่ว่าการมีรัสเซียในฐานะที่เป็นมิตรแทนที่จะเป็นประเทศที่เป็นศัตรูหรือเป็นประเทศที่ต้องต่อสู้ขัดแย้งกันนั้นนับเป็นประโยชน์ต่อทั้งโลกและต่อทั้งสหรัฐและเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นปัญหาหรือภาระสำหรับสหรัฐแต่อย่างใดถึงกระนั้นก็ตามในการให้สัมภาษณ์วันนี้โดยเจ้าหน้าที่อดีตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐทางข่ายงานโทรทัศน์ CNN คืออดีตผู้อำนวยการ CIA จอห์นเบรนแนนและอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเจมส์แคปเปอร์อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทั้งสองคนกล่าวว่าการปฏิกิริยาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าตนเชื่อในคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินนั้นแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะถูกหลอกใช้โดยผู้นำของต่างชาติซึ่งเข้าใจและพยายามเน้นใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในเรื่องของการหลงตัวเองและความไม่มั่นใจในตัวเองของผู้นำสหรัฐซึ่งเรื่องนี้จะนับเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลจากมุมมองของความมั่นคงแห่งชาติอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนต่อสหรัฐและการที่จะพูดบ่งชี้ในลักษณะอย่างอื่นนั้นนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐในขณะนี้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์คาดหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและเรื่องการทำวิสามัญฆาตกรรมขึ้นมาหารือระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ในวันจันทร์นี้ที่กรุงมะนิลาตัวประธานาธิบดีดูเตเต้เองนั้นก็ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนมีความแน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาระหว่างการเยือนหลายประเทศในเอเชียจนถึงฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนอกเหนือจากคำกล่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแล้วประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นแทบจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์เลย และประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงกรุงมะนิลาเมื่อเย็นวันอาทิตย์เพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนในวันจันทร์และวันอังคารการเดินทางถึงผู้นำการเดินทางไปถึงของผู้นำสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากที่ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 3,500 คนชุมนุมประท้วงและพยายามเดินขบวนไปที่หน้าสถานทูตสหรัฐโดยกลุ่มประท้วงได้ตะโกนขับไล่ประธานาธิบดีทรัมป์และกล่าวหาสหรัฐว่าพยายามสร้างสงครามในต่างประเทศผู้ประท้วงคนหนึ่งชูป้ายที่มีข้อความกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งครับอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฟิลิปปินส์ได้พยายามปิดกั้นผู้ประท้วงไม่ให้เคลื่อนตัวไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตหรือบริเวณสถานที่จัดการประชุมระหว่างผู้นำของหลายประเทศกับผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยในวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะประชุมสุดยอดร่วมกับผู้นำของสมาคมอาเซียนในวาระครบรอบ40ปีของความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมอาเซียนกับสหรัฐและในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นหนึ่งในผู้นำของพันธมิตรคู่เจรจา8ประเทศที่จะร่วมประชุมสุดยอดกับสมาชิกของประเทศอาเซียนอีก10ประเทศในการประชุมด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่สำคัญที่เรียกกันว่า East Asia Summit ครับและในระหว่างการประชุมสุดยอดของอาเซียน2วันนี้ที่ฟิลิปปินส์ในวันจันทร์และวันอังคารมีความคาดหวังในเรื่องการหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงเป็นหลักนะครับลาฟเจนนินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงมะนิลาเกี่ยวกับการคาดหวังของผู้นำประเทศอาเซียนสำหรับการประชุมร่วมกันกับประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในการประชุมสุดยอดของประเทศกลุ่มอาเซียนที่กรุงมะนิลาในสัปดาห์นี้นอกจากการลงนามเพื่อสนับสนุนการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าประเทศสมาชิกยังจะร่วมลงนามทางการค้าหลายฉบับรวมทั้งการหารือมาตรการปกป้องแรงงานต่างด้าวในแต่ละประเทศด้วยนะครับสำหรับในการประชุม East Asia Summit ซึ่งมีประเทศพันธมิตร8ประเทศรวมทั้งสหรัฐรัสเซียญี่ปุ่นและจีนร่วมประชุมกับกลุ่มอาเซียนนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าบรรดาผู้นำอาเซียนต่างต้องการเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำรับรองว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ต่อไปทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารเพื่อคานอำนาจของจีนถึงแม้ต่างเชื่อว่าจะไม่มีการทำข้อตกลงใหญ่ๆเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงข้อตกลงซื้อขายอาวุธก็ตามคาดว่าบรรดาผู้นำอาเซียนต่างต้องการผูกสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยการยอมรับนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของผู้นำสหรัฐนะครับรวมทั้งออกเสียงสนับสนุนความพยายามของกรุงวอชิงตันในการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของกลุ่มเปียงยางแลกกับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสหรัฐด้วยอาจารย์ตรึงเหงียนแห่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่โฮจิมินห์ University of Social Science and Humanities ยกตัวอย่างเวียดนามที่มีอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกและยังต้องการให้รัฐบาลอเมริกันนั้นเข้าช่วยเหลือในการต้านทานอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยครับ
I think that the Vietnamese government wants some assurance from President Trump that the US
นักวิชาการชาวเวียดนามผู้นี้บอกว่ารัฐบาลกรุงฮานอยต้องการได้รับคำยืนยันจากประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะยังคงรักษาบทบาทนำในการปกป้องสิทธิในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้รวมทั้งการตอบสนองต่อท่าทีก้าวร้าวของจีนที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่าประเทศในอาเซียนอาจพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อไม่ให้จีนเกิดความไม่พอใจเช่นกันในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็อาจจะไม่มีอะไรเสนอเป็นการตอบแทนประเทศในอาเซียนมากนักหากพิจารณาจากหลักการแบบอเมริกามาก่อนขณะเดียวกันคุณคริสเชงนักวิชาการแห่งเอสราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์เชื่อนะครับว่ารัสเซียจะยังไม่มีบทบาทมากในการประชุม East Asia Summit ครั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนั้นยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไปและไม่แนบแน่นเหมือนจีนกับสหรัฐนะครับ สำหรับในประเด็นด้านการค้าและการลงทุนคาดว่าประเด็นใหญ่ก็คือความพยายามของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ที่ต้องการดึงการลงทุนจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้เข้ามาในประเทศของตนซึ่งในกรณีนี้คุณโจอี้คอนเซปซิออนแห่งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียนให้ความเห็นนะครับว่าอาจเกิดการแข่งขันกันเองในหมู่ประเทศอาเซียนเพื่อยื้อแย่งเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติครับ
Well, we are trying to form this brotherhood of 10 countries. Definitely competition continues to exist.
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับว่าการแข่งขันในหมู่ประเทศสมาชิกนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และการกระจายความมั่งคั่งให้ทั่วถึงก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายหลักการของอาเซียนที่ก่อตั้งมาครบ50ปีในปีนี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนให้สัญญาว่าจีนจะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเพื่อปกป้องสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและความมั่งคั่งไพบูลย์ในภูมิภาคทะเลจีนใต้คำกล่าวของผู้นำของจีนที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์จากการพบปะหารือนอกรอบระหว่างที่ผู้นำทั้งสองเข้าร่วมการประชุมเอเปกที่เมืองดานังของเวียดนามในส่วนของประธานาธิบดีดูเตเต้เองนั้นผู้นำฟิลิปปินส์ได้กล่าวในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วว่าตนมีแผนจะถามผู้นำของจีนเพื่อให้จีนนั้นแสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเจตนาของตนในทะเลจีนใต้ขณะนี้ฟิลิปปินส์กับจีนเป็นกรณีเป็นคู่พิพาทกันอยู่เกี่ยวกับหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับไต้หวันซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศหนึ่งของสมาคมอาเซียนก็ตามแต่ทางการไต้หวันได้เริ่มใช้นโยบายมุ่งใต้ใหม่เพื่อยกเลิกวีซ่าให้กับชาวฟิลิปปินส์เป็นการชั่วคราวและตั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในหลายประเทศของเอเชียโดยนโยบายใหม่นี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของไต้หวันเพื่อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของไต้หวันและผูกความสัมพันธ์กับหลายประเทศในเอเชียเพื่อให้ประเทศเหล่านี้ลดการพึ่งพาด้านเศรษฐกิจและการค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ราฟเชนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการในกรุงไทเปต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวการค้าและการศึกษาให้มากขึ้นกับ17ชาติทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตลอดจนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในทางทฤษฎีนะคะการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชาติเหล่านี้จะลดบทบาทของจีนลงซึ่งในขณะนี้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไต้หวันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังขัดแย้งกันทางด้านความแตกต่างทางการเมืองค่ะนโยบายใหม่ล่าสุดของไต้หวันที่เรียกว่านโยบายมุ่งใต้ใหม่ได้อนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์เดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่มีวีซ่าได้นาน14วันในช่วงระยะเวลาการทดลองที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าก่อนหน้านี้ไต้หวันได้ยกเลิกวีซ่าแก่ชาวบรูไนและชาวไทยในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีไช่อิงเวินแห่งไต้หวันกล่าวในสุนทรพจน์วันชาติไต้หวันในตอนต้นเดือนตุลาคมว่าเป้าหมายของนโยบายมุ่งใต้ใหม่นี้คือต้องการให้ไต้หวันสร้างบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในสังคมโลกผู้นำหญิงของไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันต้องการบอกกับประชาคมโลกว่าไต้หวันพร้อมแล้วที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรุ่งเรืองและความมั่นคงแก่ภูมิภาคหน่วยงานคลังสมองอเมริกัน Council on Foreign Relations รายงานนะคะว่าบรรดานักธุรกิจชาวไต้หวันมักเลือกลงทุนในจีนเพราะค่าลงทุนค่อนข้างต่ำจีนมีแรงงานมีฝีมือและมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันมีบริษัทไต้หวันลงทุนทางธุรกิจในจีนมากกว่า 93,000 บริษัทระหว่างปีค.ศ. 1988จนถึงปีค.ศ. 2016ค่ะแต่ว่าการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนไต้หวันของจีนทั้งที่ไต้หวันเป็นเกาะที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นสาเหตุที่อาจนำไปสู่การยกเลิกการเจรจากันระหว่างจีนกับไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่รัฐมนตรีกิจการต่างประเทศของไต้หวันได้ตั้งสำนักงานเพื่อการลงทุนในอินโดนีเซียพม่าไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยนักลงทุนไต้หวันค้นหาโครงการลงทุนในประเทศเหล่านี้อย่างเหมาะสมประธานาธิบดีไช่กล่าวว่าการค้าของไต้หวันกับ18ชาติที่ระบุในนโยบายมุ่งใต้ใหม่นี้จะเพิ่มขึ้น 20% ในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วแต่ผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนค่ะตัว ัวเลขทางการชี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากชาติเอเชียตามนโยบายใหม่นี้กำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงและจำนวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในไต้หวันจากประเทศทางเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มขึ้น 10% ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วคณะกรรมาธิการการลงทุนของไต้หวันได้อนุมัติใบร้องขอไปลงทุนในโครงการของจีนจากบริษัทไต้หวัน252แห่งลดลง 21.5% จากปีค.ศ.2015แต่ว่าจีนก็ยังเป็นคู่ค้าหลักของไต้หวันอยู่ดีเพราะมีตลาดผู้บริโภคที่กำลังเติบโตและจีนมีความมั่นคงทางด้านระบบการผลิตสินค้าแก่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องยนต์กลไกโดยมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าที่ 117,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กิจการทางเศรษฐกิจในไทเปกล่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าอินโดนีเซียกำลังเป็นแหล่งลงทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการเกษตรกรรมและประเทศไทยได้อนุมัติใบสมัครขอลงทุนจากบริษัทไต้หวันแล้ว274แห่งมีมูลค่ารวม 139,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีค.ศ.2010จนถึงปีค.ศ.2015ค่ะมีนักลงทุนชาวไต้หวันประมาณ 35,000 คนที่ได้ลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เพราะต้นทุนเริ่มสูงขึ้นในจีนในขณะที่เวียดนามเสนอผลประโยชน์ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติโจนาธานราเวลลัสหัวหน้านักนโยบายทางด้านการตลาดแห่งธนาคารบันโคเดอโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าฟิลิปปินส์ประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพยายามหาทางดึงดูดนักลงทุนจากไต้หวันและบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวันมองฟิลิปปินส์ว่าเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในขณะที่บริษัททางด้านการรักษาพยาบาลอาจมองหาผู้ร่วมลงทุนอาทิโรงพยาบาลเป็นต้นในขณะที่ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของฟิลิปปินส์ช่วยดึงดูดนักลงทุนอื่นๆค่ะแต่กัมพูชาเกรงว่าจะทำให้จีนไม่พอใจหากร่วมมือใกล้ชิดกับไต้หวันมากเกินไปกรุงปักกิ่งห้ามประเทศพันธมิตรของตนไม่ให้สร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันนโยบายคล้ายๆกันนี้ในช่วงผู้นำคนก่อนๆของไต้หวันอาทิประธานาธิบดีหลีเต็งหุยในปีค.ศ. 1993และประธานาธิบดีเฉินฉุยเปี่ยนในปีค.ศ. 2000ล้มเหลวมาแล้วนะคะเพราะจีนในตอนนั้นเป็นฐานการลงทุนที่ถูกและเป็นที่ดึงดูดแก่นักลงทุนไต้หวันเพราะมีคู่แข่งน้อยบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่านโยบายการลงทุนใหม่ของไต้หวันจะประสบกับอุปสรรคเพราะไต้หวันจะเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นใน18ชาติเอเชียที่อยู่ในเป้าหมายโดยคู่แข่งที่สำคัญได้แก่จีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนี้ไต้หวันยังเสียเปรียบทางด้านวัตถุดิบอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวของไต้หวันมาทางด้านตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงของซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรายงานที่ว่ากษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสอัลซาอุทรงมีแผนจะสละราชบัลลังก์เพื่อให้รัชทายาทเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานขึ้นครองราชแทนการคาดการณ์และข่าวเกี่ยวกับการสละราชสมบัติของกษัตริย์ซาลมานนั้นมีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่สำนักข่าวของอิหร่านคือสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีรายงานว่าเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานมกุฎราชกุมารอาจจะขึ้นครองราชแทนในช่วงไม่กี่วันอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศคู่อริกันโดยทั้งสองประเทศนั้นช่วงชิงความมีอิทธิพลหรืออำนาจในตะวันออกกลางอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่ากษัตริย์ซาลมานซึ่งมีพระชนมายุ 81 พรรษาขณะนี้ยังทรงมีพระพรานามัยทั้งทางร่างกายและสมองอย่างสมบูรณ์เต็มที่และข่าวเรื่องการสละราชสมบัติจึงเป็นไปไม่ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียกวาดจับผู้คนกว่า200คนซึ่งรวมทั้งนักธุรกิจและสมาชิกราชวงศ์ในข้อหาคอร์รัปชันและมีการอายัดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารไว้ถึงกว่า 1,700 บัญชีครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลตุรกีปฏิเสธรายงานเช่นกันว่ามีการหารือแผนเพื่อลักพาตัวนายเฟตุลากูเลนนักสอนศาสนาชาวตุรกีซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่ปี 2542 เพื่อส่งตัวกลับไปยังตุรกีรายงานที่ว่านี้ถูกเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่สืบสวนกรณีความเกี่ยวพันของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียกำลังตรวจสอบรายงานที่ว่าพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งไปแล้วมีแผนคบคิดที่จะลักพาตัวนายเฟตุลากูเลน นักสอนศาสนาชาวตุรกีผู้นี้ส่งตัวกลับไปให้ตุรกีโดยพลโทไมเคิลฟลินจะได้ค่าตอบแทน15ล้านดอลลาร์ตุรกีกล่าวหาเฟตุลากูเลนนักสอนศาสนาซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่ปี2542ว่าอยู่เบื้องหลังการวางแผนรัฐประหารในตุรกีเมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งล้มเหลวแต่เฟตุลากูเลนปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้อย่างไรก็ตามตุรกีถึงจะปฏิเสธเรื่องแผนลักพาตัวแต่ก็ยืนยันว่าจะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานของสหรัฐเพื่อขอให้มีการส่งตัวนักสอนศาสนาเฟตุลากูเลนผู้นี้กลับไปยังตุรกีในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 23,422 Nasdaq ที่ 6,751 และ Standard & Poor's ที่ 2,582 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับระหว่างการประชุมเอเปคที่เมืองดานังเวียดนามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดารัฐมนตรีพาณิชย์ของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก11ประเทศบรรลุข้อตกลงจัดทำเขตการค้าเสรีภายใต้ชื่อ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP ซึ่งปรับแก้มาจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปีนี้นะครับ11ประเทศที่ว่านั้นก็คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามโดยนักวิเคราะห์ระบุว่าการบรรลุข้อตกลงระหว่าง11ประเทศดังกล่าวถือเป็นผลเสียของสหรัฐโดยเฉพาะในภาคการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรคาดว่าการหารือขั้นสุดท้ายของข้อตกลง CPTPP จะมีขึ้นในต้นปีหน้าและน่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี2018นี้นะครับสำหรับข้อตกลง TPP ที่สหรัฐถอนตัวไปนั้นมีรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ผลักดันนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางครับนิทรรศการการบินที่นครดูไบเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์โดยมีการจัดทำข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินระหว่างหลายบริษัทรวมทั้งสัญญาซื้อเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์จากสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแต่ในงานนี้สายการบิน Emirates ยังได้เปิดตัวห้องสุดหรูบนเครื่องบินแบบใหม่ที่ห้อมล้อมด้วยกระจกเสมือนที่สะท้อนภาพท้องฟ้านอกเครื่องบินทำให้ผู้โดยสารนั้นเหมือนกำลังล่องลอยอยู่บนก้อนเมฆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนิทรรศการปีนี้ไม่มีสายการบินรายใหญ่ของกาตาร์คือกาตาร์แอร์เวย์สที่ไม่เข้าร่วมเนื่องจากการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศแถบอาหรับ4ประเทศนั่นเองนะครับส่วนที่จีนนะครับผู้บริโภคชาวจีนใช้จ่ายรวมกันหลายพันล้านดอลลาร์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงเทศกาลวันคนโสดที่กำลังกลายเป็นช่วงที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดในโลกนะครับบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนคืออาลีบาบาระบุว่ายอดขายสินค้าทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงวันคนโสดนั้นเพิ่มขึ้นแตะระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับขณะที่ยอดขายของคู่แข่งสำคัญคือ JD.com ก็แตะระดับ 16,700 ล้านดอลลาร์เช่นกันนะครับสำหรับธรรมเนียมวันคนโสดนั้นเริ่มต้นมาราว20กว่าปีที่แล้วโดยนักศึกษาในประเทศจีนเพื่อหากิจกรรมให้คนที่ไม่มีคู่ได้ทำในช่วงวันวาเลนไทน์ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นช่วงปลายปีนั่นเองนะครับไปต่อกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐนะครับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ประกาศปิดหอทำความเย็น2แห่งเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังเกิดการระบาดของเชื้อลีเจียนแนสที่สวนสนุกแห่งนี้นะครับโดยมีนักท่องเที่ยวและพนักงานของดิสนีย์ล้มป่วยจากเชื้อดังกล่าว9คนประธานฝ่ายการแพทย์ของวอลต์ดิสนีย์มีแถลงการสั่งปิดหอทำความเย็นซึ่งใช้ในการผลิตน้ำเย็นและปล่อยไอเย็นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวนสนุกโดยจะใช้สารเคมีทำลายเชื้อแบคทีเรียในหอดังกล่าวนะครับ โรค Legionnaires ที่ว่านี้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และหากลุกลามนั้นจะมีอาการปอดอักเสบลามไปที่ปอดทั้งสองข้างทำให้การหายใจล้มเหลวและมีอัตราการตายสูงนะครับโดยในปีนี้พบผู้ป่วยโรคนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว55รายส่วนใหญ่อายุเกิน50ปีครับเกี่ยวกับวอลต์ดิสนีย์เช่นกันนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วบริษัทวอลต์ดิสนีย์เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ชุด Star Wars ประกาศสร้างสงครามแห่งดวงดาวหรือ Star Wars ชุดใหม่เป็นไตรภาคนะครับคือ3ตอนด้วยกันโดยจะมีไรอันจอห์นสันผู้กำกับ Star Wars ตอนล่าสุดคือ The Last Jedi เป็นผู้ดูแลการสร้างภาพยนตร์ไตรภาคชุดใหม่นี้รวมทั้งจะเป็นผู้เขียนบทและกำกับหนังภาคแรกของไตรภาคชุดนี้ด้วยวอลต์ดิสนีย์เผยว่า Star Wars ไตรภาคใหม่จะไม่มีความเชื่อมโยงกับตระกูล Skywalker หรือตัวละครคนอื่นๆใน Star Wars ทุกภาคที่เคยเปิดฉายไปอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุวันเดือนปีที่จะฉายไตรภาคใหม่นี้แต่อย่างใดนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพเขียนสวตมุนดีของจิตรกรชื่อก้องโลกลีโอนาร์โดดาวินชีน่าจะเป็นภาพที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในงานประมูลของคริสตี้ที่นครนิวยอร์กในเดือนพฤศจิกายนนี้ภาพเขียนดังกล่าวเป็นภาพวาดของพระเยซูคริสต์ที่เพิ่งได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นของแท้นะครับโดยทางบริษัทประมูลคริสตี้บอกว่าผู้ขายซึ่งเป็นนักสะสมภาพเขียนชาวยุโรปที่ไม่เปิดเผยชื่อนั้นได้ตั้งราคาประมูลเริ่มต้นของภาพนี้เอาไว้ที่100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3,300 ล้านบาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOAส่งท้ายวันนี้คุณนิธิการกำลังวันมีเรื่องสถานีดูดาวแบบใหม่ของ NASA บนเครื่องบิน Boeing 747ครับ
ท้องฟ้าในยามค่ำคืนคือแหล่งเรียนรู้ของนักดาราศาสตร์และแสงสว่างที่ปรากฏบนท้องฟ้าในยามราตรีคือบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงดาวในระยะหลายล้านปีแสงกว่าจะถึงโลกแต่อุปสรรคสำคัญของนักดาราศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์ของดวงดาวบนพื้นโลกก็คือแสงที่ถูกหักเหจากฝุ่นคอสมิกในอวกาศผลกระทบจากชั้นบรรยากาศโลกและการถูกรบกวนด้วยมลภาวะทางแสงในสภาพแวดล้อมบนพื้นโลกที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะล่าสุดองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ร่วมกับ German Aerospace Center ของเยอรมนีได้จัดตั้งสถานีดูดาวบนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่เรียกสั้นๆว่าโซเฟียโดยออกแบบหอดูดาวบนเครื่องบิน Boeing 747 Jumbo Jet ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดขนาด2เมตรครึ่งซึ่งถือเป็นกล้องโทรทัศน์ทางอากาศขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยผลิตขึ้นมาเครื่องบินในโครงการโซเฟียนี้จะบินเฉพาะเวลากลางคืนในระดับ 12,000 เมตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในจุดที่ไกลจากแสงจากชายฝั่งและกลุ่มเมฆที่รบกวนการดูดาวเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักดาราศาสตร์ได้เข้าสำรวจและเก็บภาพศูนย์กลางจักรวาลรวมทั้งดวงดาวที่เกิดใหม่ล้อมรอบหลุมดำได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมค่ะ
Took 12 and a half billion years for that light to travel from where it started to where we measured it
Ryan Hamilton นักวิทยาศาสตร์ในโครงการโซเฟียนี้บอกว่าโครงการนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับนักดาราศาสตร์เพราะปรากฏการณ์ของดวงดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้านั้นอยู่ห่างจากเราไปราว 12.5 ล้านปีแสงและนักดาราศาสตร์ได้ขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบบันทึกประวัติศาสตร์ของจักรวาลนี้ความพิเศษของสถานีดูดาวบน Boeing 747นี้นอกจากกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วยังมีพื้นที่ของลำตัวเครื่องบินที่ปูด้วยกระจกใสอย่างดีกล้องจำนวนมากที่ใช้จับภาพของดวงดาวและปรากฏการณ์บนท้องฟ้ารวมทั้งระบบรักษาเสถียรภาพของเครื่องบินระหว่างสำรวจดวงดาวและระบบทำความเย็นระหว่างการบินค่ะ
We basically float the whole telescope. It's 10 metric tons
เอริกเบคลินอธิบายเพิ่มเติมว่าสถานีดูดาวบินได้นี้ต้องขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์พร้อมกับนักวิทยาศาสตร์และกล้องโทรทัศน์ขนาด10ตันด้วยเงื่อนไขที่ว่าเครื่องบินจะต้องลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศดังกล่าวระหว่างการศึกษาปรากฏการณ์บนท้องฟ้าทำให้ต้องรักษาเสถียรภาพระหว่างการบินของสถานีดูดาวไว้ตลอดเวลา
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.